takaita msangano na vachamisa nezuro mtungamiri we MDC tichitaura nezvishuvo zvamakereke kuti idai kuratidzira kuchaitwa neyechishanu kwaitwa murunyararo asi zvikuru tichida kuratidza nzira yekuti kunyange zvose zvaitwa izvi nyaya yakanyanyisa kukosha ndeyekuti vanhu vagogadzirisa nyaya inonesa nyika nenhaurirano izvozvo takatenderana navo vachamisa kuti zvakakosha kuti hongu zvekuratidzira zvingaitwa asi naivo vanobvumirana nesu kuti nyaya yenhaurirano ndiyo nyaya ichatibatsira senyika kuti tiende mberi tiri pamwe chete.
Vakanga vari pamusangano uyu ndivanani kumativi ese?
Bishop Eric Luona vakamiririra mabishop Dr. Kennedy Gondongwe vakamirira board Zimbabwe Council of Churches inini Reverend Dr. Mtata ndakamirira Zimbabwe Heads of Christian Denominations ne team yedu staff yanga iripo Mr. Tinashe Gumbo na Reverend Sam Sufelani vanga vachiita technical support. Ivo vachamisa vanga varimo kwenguva doko manga muna secretary general wavo vahwende ivavo ndo vanga varimo mumusangano.
Panyaya yenhaurirano pane zvamabvumirana here muhurukuro dzamaitaidzi?
Vawande tabvumirana kuti nyaya yenhaurirano ndiyo yoga nyaya inobatsira kuti nyika ifambe ichinda kumberi. Vanhu vanogona kusiyana zvavo maonero ekuti nhaurirano dzacho dzinofanira kufamba nenzira ipi, asi chazvinotsvaka ndechokuti tigadzire mukana wokuti mikana inenge iripo yokuti vanhu vangawadzana kuti kutaurirana ikoku kugowana matangiro anogamuchirika kumativi ose. Izvozvo zvabvumiramwa kuti zvinofanira kuti zviitike. Saka nyaya yenhaurirano inyaya yatenderamwa kuti inyaya inofanira kuitiwa.
Pane madesere amatarirana kubva pano tichienda mberi, chii chichaitwa uye zvichichaitwa rini?
Nyaya yenhaurirano wande inyaya ine prosesi yakadotanga yatinotsvaga kuti izvozvi zvatataurirana navachamisa zvingaitwa sei kuti zvipinde mugwara renhaurirano irori kuitira kuti yatingati formal process igoitika. Asi pari zvino chatinoziva ndechokuti vachamisa vanozvipira zvikuru kuti nyaya yenhaurirano inyaya yavanofunga kuti inyaya yakafanira, uyezve tinoziva kuti president vanotsikiridzavo kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakanakira nyika kuti nyika ifambe ichienda kumberi.
Chii chasara pabasa iri ramuri kuita?
Changosara iko zvino ndechokuti maonero iwawa okuti nhaurirano yakafanira yakaita sei agopinda mugwara rimwe chete yatingati realignment, nokuti zvinofanira kuti maonero ekuti nhaurirano yakafanira yakaita sei aitwe aligned. Chokutanga chakakosha chatinofanira kupemberera ndechekuti utungamiri hwese hunoona kukosha kwenhaurirano. Saka chasara ndichocho chokuti vanhu vagowana nzira yekuita realign maonero ekuti kuti nhaurirano dzifambe zvakanaka zvinoitwa sei. Izvozvo zvinoitwa kana utungamiri hwabvumirana kuti zvichaitwa sei. Izvozvo ibasa riri kumberi, ratisinga goni kuziwa kuti richafamba kwenguwa ya kadi asimu kutendela na kwavo zichafamba shakanaka.